Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. Mga otoridad nag-aalala para sa sitwasyon ng mga Australianong nasa aged care na apektado ng COVID-19. Mga virus suppression strategy patuloy na ipapatupad ayon sa Prime Minister. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte sasailalim sa COVID-19 test bago ang napipintong sauna sa Lunes. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, nagpatawag ng isang top-level meeting ang mga otoridad dahil sa mga alala para sa kapakanan ng mga Australianong nasa mga aged care facility. Ito ay matapos 8 sa 12 kamatayan sa estado ng Victoria nitong Huwebes at Biyernes ay mga aged care residents. Ayon kay Acting Chief Medical Officer Paul Kelly, tinalakay ng pambansang gabinete ang mga paraan upang mas mabuting aksyonan ang mga outbreaks sa aged care.
We know from all around the world that our most vulnerable people are our elderly, and particularly those in residential aged care. And we've seen some of those issues really emerging in the recent days and weeks in Melbourne. So we're asking for very granular information about that to guide our response. Similarly with the tracing and contact tracing and contacting those and some other measures related to healthcare and particularly intensive care.
Nitong Biyernes, nag-ulat ang Victoria ng 300 na bagong kaso ng COVID-19, kung saan 206 ang nasa ospital at 41 ang nasa ICU. Sa ibang balita, patuloy na ipapatupad ang mga suppression strategy, hindi elimination strategy, upang makontrola ang coronavirus. Ito ang pahayag ni Prime Minister Scott Morrison. Sinabi din ni Morrison, isang komprehensibong national database ang isasagawa upang monitor ang outbreak at galaw ng mga freight sa pagitan ng mga border at mahuhulog sila sa mas striktong mga protocol.
I think there's an absolute obligation on whoever finds this to share it with the world. And, you know, it was Australia through the Doherty Institute was the first to genetically reproduce the COVID-19 virus. And we shared it. We didn't sell it. We didn't restrict it. We shared it. We made sure everybody could get it. And we did it as soon as we found it. And that's the attitude, that's the leadership Australia has shown. And that's what we'd expect from other countries when it comes to a vaccine.
Sa Pilipinas, sasailalim si Pangulong Rodrigo Duterte sa COVID-19 swab test bago ang 5th State of the Nation Address o SONA sa 27 ng Hulyo. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, nais makatiyak ng Pangulo na negatibo siya sa COVID-19 bago ang kanyang SONA. Ayon din kay Roque, sasailalim sa PCR testing ang lahat ng mga dadalo Linggo pa lamang ng gabi, Hulyo 26. Ang lahat naman ng mga tao sa loob ng Batasan Grounds ay dapat sumailalim sa rapid test upang matiyak na negatibo sila sa COVID-19. Limitado sa 50 mambabatas at 15 cabinet members ang dadalo sa pagtitipon. Hindi pa rin tiyak kung dadalo sa Lunes ang pamilya ng Pangulo. Magiging sentro ng SONA ang roadmap for recovery. Tiniyak pa ni Roque na live din na mapapanood ng mga mamamayan ang mangyayari sa Lunes. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth, bagyang maulap 22 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap din 17 degrees. Maulap sa Melbourne, 13 degrees. Ganon din sa Hobart, 13 degrees. May mga ambon sa Canberra, 15 degrees. May mga ulan din sa Sydney, 18 degrees. Sa Brisbane, may mga ambon, 21 degrees. Sa Cairns, bagyang maulap, 28 degrees. Maaraw naman sa Darwin, 32 degrees. At sa Maynila, may mga mahinang ulan, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.